Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevu sastanak predsjedavajućeg vijeća ministara BiH i ministra financija sa delegacijom MMF-a. Tema provođenje reformi započetih u okviru prethodnog aranžmana. O problemu obrazovanja djece povratnika u Republici Srpskoj danas razgovaraju ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini. Uoči sutrašnje zajedničke sjednice vlada Bosne i Hercegovine i Srbije, u poslijepodnevnim satima u Sarajevo bi trebali doputovati srbijanski ministri. CIA objavila nezvanične podatke o brojnosti i nacionalnom sastavu stanovništva u BiH prema kojima u Bosni i Hercegovini živi 3.867.055 stanovnika, od čega 48,4% Bošnjaka, 32,7% Srba, 14,6% Hrvata, dok procenat ostalih u nacionalnoj strukturi iznosi 4,3%. U preduzeću Krivaja Zavidović je oko 400 radnika stupilo u štrajk.
Nismo dobili za septembar platu. Negdje oko 166 do 170 ljudi poslano je na takozvano čekanje.
50 radnika farme goveda Farmaland iz Nove Topole već 6 dana štrajkuje ispred kapije preduzeća zbog neisplaćenih plata i doprinosa.
Ovdje ima ljudi koji rade već 9 godina, koji im je dužno nekih 80 plata i više čak. Plus to, da ne kažemo o prevozu, to da nije plaćeno, zdravstveno osiguranje.
Otvore novi izbjeglički tranzitni centar u Slavonskom Brodu, koji je danas stigao prvi voz sa izbjeglicama iz Šida. Naša reporterka je zabilježila.
My name is Kasim from Syria.
Moje ime je Kasim i dolazim iz Sirije. Idem u Njemačku. Ja sam student univerziteta u Alepu, ali nisam mogao nastaviti studiranje zbog rata.
I'm fine, but da vidjeli se...
Dobro, samo što je hladno. Imamo obitelj s djecom, gužve i želimo samo nastaviti.
Angela Merkel upozorila na opasnost od oružanih sukoba na Balkanu zbog izbjeglica. U Parizu počinje zasjedanje UNESCO-a na kojem se odlučuje o članstvu Kosova. Ruska vojska bombardovala oblast oko Palmire. U Turskoj uhapšeno 35 pristalica sveštenika Gulena. Uhapšeni vlasnici noćnog kluba u Rumuniji, u kojem je poginulo više od 30 ljudi. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 23 stepena.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U preduzeću Krivaja Zavidović je oko 400 radnika je stupilo u štrajk nakon što je uprava najavila da je zbog smanjene isporuke osnovne sirovine nužna reorganizacija uposlenih, koja ne isključuje i dodatno smanjenje broja radnika. Više od njih 150 je već ostalo bez posla, a istu sudbinu bi moglo imati još nekoliko stotina. Iz Zavidovića se javlja Arminka Memišević.
Uposleni u privrednom društvu Krivaja Mebel Zavidović obustavili su proizvodnju nakon što je uprava najavila da je zbog smanjene isporuke sirovine za rad, neophodna reorganizacija uposlenih, a to u ovom slučaju znači smanjenje broja radnika. Sindikat Krivaja Mebel pozvao je danas radnike na obustavu rada, zahtijevajući osiguravanje uvjeta za radni angažman svih uposlenih. U upravi preduzeća tvrde da se elaborat o reorganizaciji tek priprema. Predsjednik sindikata Muhamed Mahovac.
Nezadovoljstvo je istog razloga što nisu plate isplaćene. Nismo dobili za septembar platu. Poslati su ljudi, negdje oko 166 do 170 ljudi poslano je na takozvano čekanje. Mi smo uputili zahtjev da se ti ljudi vrate.
Uprava je odlučila da u skladu sa novim zakonom o radu neće biti takozvanog čekanja posla i raskinuće se ugovori o radu sa svim uposlenim koji nije moguće radno angažovati u ovom preduzeću. Munif Husenagić, direktor Krivaja Mebel.
Cirka 800 radnika u ovom preduzeću preuzeti je potrebno oko 40.000 kubika bukove oblovine. Mi smo ugovorili i dobili svega 25.000. A ni tih 25.000 nismo realizirali, nego svega 17.600. To nije ni za pola ovih radnika koji su trenutno u radnom odnosu.
Radnici su danas bili ispred zgrade općine Zavidovići. Sastali su se sa načelnikom Suadom Omeraševićem, koji je zbog novonastale situacije najavio vanrednu sjednicu općinskog vijeća Zavidovići. Za Radio Slobodna Evropa, Arminka Memišević.
50-ak radnika farme goveda Farmaland iz Nove Topole kod Gradiške već 6 dana štrajkuje ispred kapije preduzeća zbog neisplaćenih plata i doprinosa. Radnici traže da i Ministarstvo poljoprivrede pomogne, a ukoliko ne, u protivnom najavljuju proteste u Banja Luci. Gojko Veselinović ima detalje.
Bez odustajanja, borit ću se ovdje za sebe i svoje radne kolege, poručuje upravi Farmlanda radnik Duško Đukić. Kaže da se radnicima ne uplaćuju doprinosi, pa ne mogu ni da se liječe.
Ovdje ima ljudi koji rade već 9 godina, koji im je dužno nekih 80 plata i više čak, plus to, da ne kažemo o prevozu, to da nije plaćeno, zdravstveno osiguranje.
Mnogo novca duguju i Velinki Račić.
Ja mislim da i ljudi po marak imam dati.
Pokušali smo da stupimo u kontakt sa direktorom Farmlanda, ali su nam u preduzeću rekli da ima važne sastanke i da nije u mogućnosti da da izjavu. Za razgovor nisu bili raspoloženi ni u Ministarstvu poljoprivrede. Kratko su nam poručili da se oni ne mogu miješati u odnose privatnih preduzeća i njihovih radnika, iako su godinama Farmlandu davali milionske posticaje. Farmland je dobijao i milionske kredite i RBA, a robne rezerve Republike Srpske dodijelile su im 1200 grla muznih krava na korištenje bez naknade. Osim toga, i glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske upozorila je prošle godine Ministarstvo poljoprivrede na to da je izdalo garanciju kojom se obavezuje da će garantnom fondu Republike Srpske u slučaju nastupanja dospjelih, a neizmirenih obaveza firme Farmland vršiti prenos sredstava za posticaj razvoja poljoprivrede i sela na koja Farmland AD ostvari pravo, što nije bilo u skladu sa zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske. Radnici kažu da ih ne zanimaju puno ovi detalji, a Slobodanka Šnjegota resorno ministarstvu poručuje.
Pomoć od njih tražimo, ako nam ne dođu, mi ćemo doći u Banja Luku, da li u park, da li negdje, vidjet ćemo, nekako ćemo se organizovati i istrajati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Od danas se izbjeglički kamp Opatovac i granični prelaz Babska zatvara jer je zvanično otvoren novi izbjeglički tranzitni centar u Slavonskom Brodu u koji je danas stigao prvi voz sa izbjeglicama iz Šida. U Slavonskom Brodu je naša Maja Nikolić.
Protekla noć bila je posljednja u kojoj su izbjeglice čekali na granici u Babskoj kako bi ušli u Republiku Hrvatsku. Danas je prvi vlak s njih oko 1000 iz Šida stigao u Slavonski Brod. Kasim iz Sirije ne zna da su uvjeti i na Šentilju za izbjeglice preteški, ali se nada da je najgore iza njega.
Moje ime je Kasim i dolazim iz Sirije. Idem u Njemačku. Ja sam student univerziteta u Alepu, ali nisam mogao nastaviti studiranje zbog rata, te sam zbog toga odlučio otići u Europu.
A nakon što su stigli u Slavonski Brod, izbjeglice iz Sirije, Afganistana i Iraka registrirane su u novom tranzitnom centru, te već nakon 2 sata krenuli su prema Sloveniji. Ovdje im je ponuđena liječnička pomoć, topla kava i čaj te hrana. Iz Hrvatske prema Sloveniji svaki dan bi ih trebalo ići oko 5000. Ihšan želi u Francusku.
Dobro, samo što je hladno. Imamo obitelj s djecom, gužve i želimo samo nastaviti. Kao što sam rekao, želim u Francusku.
A na dovršetku tranzitnog centra u kojem je razvedeno centralno grijanje, u kojem su stvoreni uvjeti za osobnu higijenu, molitvu pa i za kontakt s najbližima putem interneta, neprestano radi Vojska oružanih snaga Republike Hrvatske. General Ivan Jurić za naš program kaže.
Cijela nit vodilja koja se sve vodila u izradi ovoga prostora je bio da ovim migrantima napravimo što je god moguće humaniji, bolji smještaj.
U Hrvatskom Crvenom križu kažu hrane i vode ima dovoljno, no zbog sve veće hladnoće zalihe s dekama sve su manji. Predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Josip Jelić.
Hrane već sad imamo 8000 lunch paketa, već imamo, dosta smo na kraju sa dekama.
Protekle noći na Berkasovu su bile, kažu, prehladne. Posebno za djecu koja sada u Hrvatsku dolaze promrzla i oboljela. I dalje nitko od njih ne želi u zemlje Balkana. Cilj su im Njemačka, Norveška, Švedska, Finska, Engleska i druge zapadne zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Slavonskog Broda, Maja Nikolić.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine. U Ustavnom sudu Federacije BiH danas je održana javna rasprava o zahtjevu za utvrđivanje ustavnosti koji se odnosi na listu privrednih društava u kojima vlada federacije vrši ovlaštenja na osnovu državnog kapitala iz nadležnosti ovog entiteta. Podnosilac zahtjeva je potpredsjednik federacije Milan Dunović. Pratio Milad Obradović.
Uredba o upravljanju državnim kapitalom u državnim preduzećima koju je ranije donijela vlada Federacije Bosne i Hercegovine bila je razlog zbog kojeg je Demokratska fronta napustila vlast u federaciji. Nedim Ademović, advokat potpredsjednika federacije Milana Dunovića, u obraćanju Ustavnom sudu tražio da se utvrdi povreda Ustava na način da je uredbom derogirano pravo tadašnjeg ministra energetike Reufa Bajrovića da da vrši upravljanje kapitalom u elektroprivredama.
Svi mi, i potpredsjednik, i ja, ali svi građani, zainteresovani za analizu zašto je bolje ili lošije da vlada ili resorno ministarstvo upravlja javnim preduzećem. Što ja kao građanin nisam do sada čuo, već sam samo čuo ko treba da upravlja. Zato molim Ustavni sud da se donese odluka pozitivna ili negativna što prije, kako bi ipak znali šta je u trenutku donošenja uredbe bilo u skladu sa Ustavom, odnosno sa zakonima Federacije BiH.
Predstavnica vlade Federacije BiH Meliha Mujezinović-Katana u svom obrazloženju kazala je da su navodi podnosioca zahtjeva neosnovani. Dodala je da je Dunovićev zahtjev upućen sudu prije nego što je uredba stupila na snagu.
Ova uredba koja je donesena temeljem nespornog prava od vlade da upravlja imovinom Federacije samo uređuje pitanje vršenja ovlaštenja po osnovu državnog kapitala. Ko to, na koji način, kada to vlada vrši neposredno, a kada to radi putem svojih federalnih ministarstava, uprava, odnosno upravnih organizacija. Dakle, nijednom odredbom nije povrijeđeno ustavno pravo ministra, niti su derogirane nadležnosti ministra u izvršavanju federalnih zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nešto više od 50% ispitanika se složilo sa tvrdnjom da je Bosna i Hercegovina njihova domovina u okviru istraživanja koje je provela agencija Prime Communications iz Banja Luke.
Ovakvi stavovi su samo odraz destruktivnih politika koje zastupaju političke interesne grupe.
Večeras počinje 19. Jazz Fest Sarajevo.
Festival će otvoriti mladi armenski pijanista Tigran Hamasyan koji će sa svojim trijom predstaviti aktuelni album.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Satelitski snimci ne podržavaju tvrdnje da je raketa oborila ruski avion u subotu kada su poginuli svih 224 putnika i članovi posade. Egipatski predsjednik Abdul Fattah al-Sisi također je danas u intervju za britanski BBC nazvao propagandom tvrdnje militanata Islamske države da su oni odgovorni za rušenje ruskog putničkog aviona. Pripremila Biljana Jovićević.
Ruski avion na Sinaju se srušio zbog eksplozije, ali ne od rakete ispaljene s polja. Američki zvaničnici kažu da je na satelitskim snimcima detektovana infracrvena toplina u vrijeme eksplozije ruskog aviona iznad egipatskog poluostrva Sinaj, što je umjesto tvrdnji da je avion pogodila raketa izvana, više sugeriše da je došlo do eksplozije unutar letjelice koju je mogla izazvati bomba ili eksplozija goriva. Kako je navedeno, satelit bi detektovao toplotni trag rakete zemlja-vazduh koja bi išla ka avionu, što je teorija koju je lansirao egipatski ogranak militantne grupe Islamska država. Direktor Nacionalne obavještajne službe Sjedinjenih Država James Clapper također je prema navodima BBC-a rekao da nema direktnih dokaza bilo kakve terorističke umješanosti, kako je rekao još. Istovremeno je danas u intervju za BBC egipatski predsjednik Abdul Fattah al-Sisi okvalifikovao tvrdnje egipatskih militanata Islamske države kao propagandu. Sisi tvrdi da je oblast Sinaja pod punom kontrolom egipatskih vlasti upozoravajući na prebrzo izvođenje zaključaka o uzrocima ove velike tragedije. Svi zainteresovani za slučaj dobrodošli su da učestvuju u istrazi, ponudio je egipatski predsjednik dodajući.
Kada imao propagandu da su obaranje aviona izveli Daješi, to je put za nanošenje štete stabilnosti i sigurnosti u Egiptu. Vjerujte mi da je situacija na Sinaju, a naročito u toj oblasti, pod našom punom kontrolom.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vlada i Skupština Srednjobosanskog kantona u ovoj godini nisu pokazali spremnost da rade na rješavanju prioritetnih životnih problema građana, te su umjesto rada i efikasnosti donijeli novo razočarenje. Rekli su to danas u Travniku predstavnici Centara civilnih inicijativa, koji su predstavili analizu rada institucija vlasti Srednjobosanskog kantona u prvih 9 mjeseci ove godine. Pratila Marija Augustinović.
Iako je bilo očekivano da nakon osmomjesečnog kašnjenja u formiranju vlade Srednjobosanskog kantona, novi ministri počnu užurbano raditi na poboljšanju života građana, u centrima civilnih inicijativa kažu da rezultata nije bilo. Predstavnik monitoring tima Centara civilnih inicijativa, Dževad Glinac.
Nova kompletna vlada u odnosu na onu
prethodnu u tehničkom mandatu i pokazala da je u stvari imala slabiji rezultat. Znači, ni u kom slučaju građani ne mogu biti zadovoljni.
A da građani ne mogu biti zadovoljni ni radom kantonalne skupštine pokazuje podatak da je za 9 mjeseci održala 8 sjednica, a usvojila 3 zakona. Glinac kaže da je očigledno da skupština ovog kantona spada među one sa najlošijim rezultatima.
Nije razmatrala mjere koje na strateški način uređuju pitanja iz kantonalne nadležnosti. Još uvijek ovaj kanton nema strategiju razvoja privrede i strategiju razvoja turizma, iako su naručene i plaćene još 2013. godine.
U centrima civilnih inicijativa su upozorili da se institucije vlasti u Srednjobosanskom kantonu ističu i po socijalnoj neosjetljivosti, iako je ovaj kanton jedan od najsiromašnijih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Koordinator za medije Darko Marić kaže da je čak 18 zastupnika profesionaliziralo svoj status u skupštini, te prima redovnu mjesečnu plaću bez obzira na učinak i broj sjednica.
Pritom vlast SBK je jedna od onih koja se tako reći oglušila na zahtjeve za ukidanje bijelog kruha, odnosno iznosa novca nakon završetka njihovog službenog mandata u jednoj od institucija Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
A u Livnu je dan žalosti zbog tragično preminulih članova porodice Niče. Majku, brata i snahu ubio je Antoniče, koji je nakon 3 dana bijega jučer uhapšen, javlja Željka Mihaljević.
U Livnu se u petak 30. listopada dogodio zločin kakav po svireposti i okrutnosti u izvršenju nije zabilježen u ovom kraju. Rečeno je to na današnjoj konferenciji za novinare upriličenoj u MUP-u kantona 10. Konstatirano je i to kako je u ovom slučaju zakazao cijeli sustav. Husein Bukvić, načelnik sektora krim policije MUP-a kantona 10.
Nedostatak ustanova za resocijalizaciju otvara vrata novim, ajde da kažem tako, ničejima. I vjerovatno će biti ovoga još. Ovi problemi su povezani da budem jednostavan kao crijeva i stomak.
A o kakvom je prijestupniku riječ dovoljno govori podatak koliko je u zadnje 2 godine osumnjičeni za trostruko ubojstvo Antoniče proveo u zatvoru. Marija Vila Robović, glasnogovornica Općinskog suda Livno.
Ukupno je u zatvoru na izdržavanju raznoraznih kazni zatvora proveo negdje 21 mjesec.
Žrtve pomahnitalog ubojice danas su u nazočnosti velikog broja građana Livna ispraćeni na posljednje počivalište, a zbog tragično preminulih članova obitelji Niče, općinski načelnik Luka Čelan današnji dan je proglasio danom žalosti. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
A kakva je sigurnosna situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu? To pitanje posljednjih dana postavili su brojni građani i mediji nakon što je u Mostaru i još nekim mjestima kantona registrovan niz incidenata, od kojih je najteži nedavno ubistvo na ulici usred bijela dana. Mirsad Behram ima detalje.
Posljednji u nizu incidenata u centru Hercegovine desio se u subotu, kada su dvojica počinilaca nekih 20 km bježali od policije u ukradenom vozilu, a zaustavljeni su tako što su u jednom gradskom naselju udarili u parkirano auto. Jedan od svjedoka, koji je i sam pomogao policiji u hvatanju bjegunaca, ovako je sve opisao.
Ne, oni valjda kako su bježali od policije, šta ja znam, vide udar iz tu čovjeka, šta je ovo?
Nakon što je nedavno u sred bijela dana praktično na ulici ubijen vlasnik firme Moj taksi, državljanin Crne Gore Božidar Cicmil, oglasila se opozicija koja je zatražila vanrednu tematsku sjednicu skupštine HNK, zastupnik iz SDP-a Amer Zagorčić.
Svjedoci smo prebijanja ljudi, paljevine automobila novinarima, svjedoci smo i brojnih drugih incidenata koji su se dešavali na ulicama Mostara i drugih opština u HNK.
Komesar policije HN kantona Ilija Lasić je o komentarima da je sigurnosna situacija, posebno nakon ubistva, teška, kazao da, na primjer, djeca u škole sama idu na nastavu.
Za bi roditelje djecu u Mostar slali iz cijele Bosne i Hercegovine, Hrvatske i šire regije. Prema tome, to stanje u Mostaru je na jednom dobrom nivou.
Podsjetimo i da je ovih dana policija kod Čapljine zaplijenila indijske konoplje u vrijednosti od oko pola miliona maraka na crnom tržištu. Građani su zbog svega zabrinuti i prva na udaru kritika je policija, pa o sigurnosnoj situaciji govore.
Loša, loša, ne daj Bože gore.
Policajca možete vidjeti samo na ulici ako treba kazniti nekoga, parking ili tako nešto.
Pa mislim da je sigurnosna situacija u gradu vrlo loša, ona je prividno dobra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Nešto više od 50% ispitanika se složilo sa tvrdnjom da je Bosna i Hercegovina njihova domovina u okviru istraživanja koje je provela agencija Prime Communications iz Banja Luke. Analitičari ocjenjuju kako je ovako mali procenat rezultat političkih prilika u Bosni i Hercegovini, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Šta su odgovorili ispitanici u više od 50 opština gdje je obavljen razgovor metodom lice u lice na tvrdnju Bosna i Hercegovina je moja domovina. Istraživač Srđan Puhalo iznosi ove podatke.
56,5 ispitanika je rekao da se potpuno slaže sa tom tvrdnjom. 18,7 je rekao da se uglavnom slaže i to je 75,2% ljudi koji kažu da BiH je moja domovina. A svaki deseti ispitanik se ne slaže sa stavom BiH je moja domovina.
Najzanimljiviji dio istraživanja su rezultati o tome kako Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu osjećaju pripadnici tri konstitutivna naroda. Najviše pozitivnih odgovora prema očekivanjima dali su Bošnjaci.
Bošnjaci 94,8% je reklo da BiH je moja domovina. Među Srbima nešto malo više od 1/3 se slaže sa ovom konstatacijom, nešto više od 2/3 Hrvata se slaže da BiH je moja domovina.
Univerzitetski profesor iz Banja Luke Mladen Mirosavljević primjećuje da je istraživanje izazvalo zanimanje samo kod medija, a da su rezultati očekivani.
Ovakvi stavovi su samo odraz destruktivnih politika koje zastupaju, uslovno rečeno, naše političke elite, pošto ja više i ne koristim izraz političke elite, nego političke interesne grupe koje ubjeđuju građane i pripadnike svog naroda da je Bosna i Hercegovina ili njegova domovina, ili za ostale samo privremena tvorevina i upravo na toj premisi dobijaju izbore i opstaju u suštini na vlasti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A većina Roma u Brčkom su nezaposleni, nemaju zdravstvenu zaštitu ni riješeno stambeno pitanje. Iako su za njih prije 3 godine osigurana sredstva za izgradnju 6 kuća, ona još nije počela. Zoran Matkić.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Brčanska vlada prije 3 godine izdvojili su sredstva za izgradnju 6 kuća za Rome na Prutačama, izgradnja još nije počela. Ćazim Salihović, predsjednik Brčanske udruge Romi na djelu.
Nije još ništa urađeno, nije pokrenuto. Ja ne znam do čega oni šta čekaju, oni hoće mi izgubiti taj novac, a sredstva što dobijamo. Mi nismo zadovoljni sa našim značim javnim institucijama, hoću da kažem, koji rade, ne rade svi svoj posao kako treba.
A što kažu u Brčanskoj vladi? Šef odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja, Rifet Mujanović.
Ti 6 kuća su u fazi odabira projektanta, ovih dana ćemo izabrati projektanta, da se isprojektuju i da se urade po standardima koji su predviđeni. Ja računam da ćemo mi ovih 6 kuća početi na proljeće raditi, ali ne znam kad ćemo ljudi useliti.
Ove godine izgrađene su 4 kuće za Rome u Suljagića Sokaku, ali ključevi još uvijek nisu uručeni. 2 romske kuće su samo površno sanirane, a zahtjev za sanaciju drugih odbijen je od strane jedne uposlenice iz državne administracije, kaže Ćazim Salihović.
Pisala je tamo onako izjavu da mi živimo luksuzno, da imamo luksuzno dvorišto. Ako iko zna stanje, to znam ja i moji Romi koji smo tu, znači koji živimo.
Prema podacima udruge Romi na djelu, u Brčkom je blizu 2500 Roma. Veći broj njih je otišao u Njemačku i zatražio azil. Postoji bojazan da bi zbog izbjegličke krize narednih mjeseci mogli biti vraćeni u Brčko, gdje mnogi od njih nemaju vlastiti krov nad glavom. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Europa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radio Slobodna Europa svaki dan u 8.
U okviru projekta o dječjim akcionim planovima za unapređenje prava djece na obrazovanje, učenici prve osnovne škole u Srebrenici su predstavili svoju viziju na tu temu, informiše Sadik Salimović.
Svoje planove učenici su razradili na 4 radionice, a danas ih predstavili roditeljima, opštinskim vlastima i nastavnicima.
Naučili smo da je socijalna inkluzija proces kojim se djeci sa i bez poteškoća u razvoju pruža prilika da rastu, razvijaju se u istom okruženju.
Želimo da naša škola bude mjesto u kojoj se poštuju principi socijalne inkluzije, pravde i jednakosti.
Sa učenicima su sarađivali i predstavnici škole koji imaju puno razvoja razumijevanje za potrebe školaraca. Pedagog Slađana Vajkanović.
Mi smo zaista te tabue i te predrasude pokušavali da razbijemo novim radionicama i što smo zaista srećni da su to naša djeca uvidjela i mislim da su oni, što je najbitnije, izgradili jedan vrlo pozitivan stav prema ovoj inkluziji, prema prihvatanju različitosti.
Udruženje Infohaus u saradnji sa UNICEF-om projekt pod nazivom Jedna minuta za cijeli život realizuje u 5 opština regije Birač. Nela Kačmarčik iz Infohausa.
Ono što djeca dokazuju iznova i iznova jeste da su oni vrlo svjesni situacije u kojoj žive, da su oni jako sposobni da daju svoj doprinos i da oni najbolje znaju šta je to što im treba.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iz kulture večeras počinje 19. Jazz Fest Sarajevo. Do 8. novembra publika će imati priliku da posluša neke od najinteresantnijih jazz muzičara današnjice, pripremio Zvijezdan Živković.
Kao i prethodnih, i ovogodišnji Jazz Fest Sarajevo nudi presjek najkvalitetnije svjetske jazz produkcije. Mina Maglić iz Jazz Fest Sarajevo.
Festival će otvoriti mladi armenski pijanista Tigran Hamasyan, koji će sa svojim triom predstaviti aktuelni album naziva Mokrut, koji, kako sam Tigran kaže, je inspirisan heavy metalom, rock muzikom, bahom, klasikom, avangardom i naravno armenskom tradicionalnom muzikom, koja je važan dio Tigranovog muzičkog stvaralaštva.
Jason Moran, Aldi Meola, Tomaž Stanko, Vladimir Kostadinović, Kurt Elling samo su neki gosti 19. Jazz Fest Sarajevo. Pored koncertne, festival već četvrtu godinu priređuje i muzičke mitinge na kojima će od ove godine mladi muzičari imati priliku muzicirati sa gostima festivala. Edin Zupčević, direktor Jazz Fest Sarajevo.
Jer nam je bilo suludo da u jednoj maloj zemlji poput Bosne i Hercegovine muzičari u Banja Luci ne znaju da postoji muzičar u Tuzli koji im treba da formiraju bend, kojeg ne mogu formirati jer im fali muzičar za kojeg ne znaju da postoji 2 sata od njih. Tako da imamo jedno regionalno okupljanje koje uključuje 80 muzičara koji zapravo ima za cilj povezivanje, bolje uslove za buduće projekte, vlastite projekte i saradnje, i zapravo je Music Meeting samo jedna platforma koja to omogućava.
Do nedjelje 8. novembra 19. Jazz Fest Sarajevo prirediće će 8 koncerata, muzičke radionice, programe za djecu, kao i kasno večernje klubske svirke za nešto opušteniju atmosferu i druženje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Iz sporta, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmet Baždarević saopštio je spisak igrača za utakmicu sa Irskom u baražu za Evropsko prvenstvo 2016. godine, koja će se odigrati 13. novembra u Zenici. Za utakmicu sa Irskom selektor je pozvao 28 igrača.
Načitni dom Asmir Begović, Ibrahim Šeić, Jasmin Gurić, defazivni igrači Mensur Muđa, Emir Svajić, Toni Šunić, Elimin Čakčić, Pognjen Vranješ, Sead Kolašinac, Edin Socalić, Ervin Zukanović i Marin Aničić. Vezni igrači, znači Muhamir Bešić, Miralem Kjanić, Srđan Grahovac, Haris Medunjanin, Anja Hadžić, Dino Sušić, Senad Lulić, Sead Salihović i Rade Krunić. Napadači Edin Višća, Edin Žeko, Milan Đurić, Vedad Ibišević, Ermin Zec, Armin Hočić i Izet Hajović. Najvažnije je da mi dočekamo i da spremu tu utakmicu sa velikom željom i entuzijazmom i sa borbenošću, a sigurno i sa jednom dobrom taktičko-tehničkom igrom.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. U Sarajevu je održan sastanak predsjedavajućeg vijeća ministara BiH i ministra financija sa delegacijom MMF-a. Tema je bila provođenje reformi započetih u okviru prethodnog aranžmana. O problemu obrazovanja djece povratnika u Republici Srpskoj danas razgovarali ambasadori Upravnog odbora vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini. U oči sutrašnje zajedničke sjednice vlada Bosne i Hercegovine i Srbije u poslijepodnevnim satima u Sarajevo bi trebali putovati srbijanski ministri. CIA objavila nezvanične podatke o brojnosti i nacionalnom sastavu stanovništva u Bosni i Hercegovini, prema kojima u BiH živi 3.867.055 stanovnika, od čega je 48,4% Bošnjaka, 32,7% Srba, 14,6% Hrvata, dok procenat ostalih u nacionalnoj strukturi iznosi 4,3%. U preduzeću Krivaja Zavidović je oko 400 radnika stupilo u štrajk nakon što je uprava najavila da je zbog smanjene isporuke osnovne sirovine nužna reorganizacija uposlenih. 50 radnika farme goveda Farmaland iz Nove Topole već 6 dana štrajkuje ispred kapije preduzeća zbog neisplaćenih plata i doprinosa. Otvoren novi izbjeglički tranzitni centar u Slavonskom Brodu koji je danas stigao prvi voz sa izbjeglicama iz Šida. Angela Merkel upozorila na opasnost od oružanih sukoba na Balkanu zbog izbjeglica. U Parizu počinje zasjedanje UNESCO-a na kojem se odlučuje o članstvu Kosova. Ruska vojska bombardovala oblast oko Palmire. U Turskoj uhapšeno 35 prisnelica sveštenika Gulena. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 23 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.